Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen toimittaja Pajunen ja etänä edelleen dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Oletko tällä viikolla seuraillut politiikan kuumottavia ovilivejä?
Jaa, mitäs tällä viikolla on ollut? Mihin viittaat?
No kokoomuksen eduskuntaryhmän oven takana ainakin on päivystynyt. Mm. Mutta mä en tiedä, onko se nyt sitten ollut niin kiinnostavaa nyt, kun onhan tässä ollut tarjolla siis norppaliveekin kuitenkin.
Ai niin, no nyt päästiin asiaan. Joo, kyllähän norppaliveä tuli 2 minuuttia kateltua ja se kokoomuksen ovilivi meni kyllä ohi, kun mä vähän epäilen, että onko siellä oven takana ketään vai onko siellä ihan tyhjää.
Joo, ei siellä tyhjää ole, siis saattaa siellä olla tyhjiä ääniä kyllä, mutta ihmisiä tuli ulos.
Joo, no kyllä mä oikeasti, totta puhutaan, niin seurasin kokoomuksen tilannetta ihan tuossa tarkkaankin medioiden välityksellä, mutta miten se tuntuu, että pikkasen on sekavaa? Tulee mieleen se vanha kokoomuksen lempinimi, jonka joku joskus antoi, siis sekoomus. Hmm. Ensin ollaan niin kuin, että kyllähän me ollaan Eurooppa-myönteinen puolue. Sitten me äänestetään tyhjää, kun tämä Eurooppa-myönteisyys on niin kuin puheenaiheena. Ja sitten me pyörretäänkin se tyhjä päätös ja tehdään jonkinlainen ryhmäpäätös, jota ilmeisesti ei nyt varsinaisesti ole tehty. Että jokainen saa äänestää ihan niin kuin huvittaa. Ja kuitenkin ryhmän kanta on, että jaa. Pikkasen tässä politiikan seuraajana menee hämilleen, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja nyt mä oon miettinyt myös sitä siltä kannalta, että kuinka uskottavia selityksiä sitten kokoomuksen johto on sitten antanut tästä tilanteesta. Ja välillä jäänyt vähän miettimään, että mitenköhän tämä oikein meni.
No tämä on nyt todella, siis tuntuu, että politiikan uskottavuus on tällä viikolla ollut kyllä aika lujilla ja ei yhtään vähäisimmässä määrin tämän elpymispaketti kiemuroiden takia. Ja aivan kuten sanoit tässä, niin viimeisimmän käänteen mukaan niin kokoomus sitten lopulta onkin valmis tukemaan tätä elpymispakettia. Ja tässä on äärimmäisen vaikeaa pysyä kärryllä, että missä se nyt sitten se linja meneekään, koska siis ryhmäjohtaja Mykkänen toteaa, että ryhmä on valtiovarainvaliokunnan mietinnön ryhtilausuntojen myötä valmis tukemaan mietintöä. Mm-hmm. Ja ryhtiliikelausumia ja äänestämään jaa. Mm-hmm. Sitten osa kuitenkin painottaa valuvikoja ja äänestää ei. Niin kyllä se nyt on varmaan sitten tulkittavaa, että nyt loppujen lopuksi, nyt kun tilanne on tällaisten ryhtiliikelausumien myötä vähän muuttunut, niin että ryhmä on sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä mietintö, tällä voidaan mennä. Kuitenkaan ei tehdä ryhmäpäätöstä. Kun aikaisemmin tehtiin ryhmäpäätös tyhjä äänestämisestä, niin se taas nyt sitten purettiin.
Niin, jäin kyllä miettimään tätä, että mitä tämä tarkoittaa, että ryhmä on jotain mieltä. Ja sitten kuitenkin osa ryhmästä saa ihan vapaasti äänestää tätä mielipidettä vastaan. Et eikö nyt monesti ole näissä eduskuntaryhmissä ollut niin, että tehdään niin kuin ryhmäpäätös ja sitten kaikki seisoo sen takana. Tai käytännössä sitten, jotka sitä vastustaa, niin on saattaneet jäädä tulematta siihen kyseiseen äänestykseen, eli on ikään kuin poissa ääniä. Että jotenkin nyt, voiko saman aikaan ryhmä olla jollain kannalla, ja sitten osa ryhmästä onkin toisella kannalla. Ja mulla jäi pikkasen vaivaamaan, ei tainnut kukaan toimittaja huomata kysyä, että äänestettiinkö tästä jollain tavalla, vai miten tämä Mykkänen tulkitsi tätä ryhmän kantaa, käyttikö kaikki ryhmän jäsenet puheenvuoroja. Siellä on aika paljon kuitenkin porukkaa siellä ryhmässä, yli 30 kansanedustajaa, että pikkasen jäi avoimeksi nyt tämä. Mutta okei, siis se mikä toinen kysymys tässä on ollut iso on se, että nythän kokoomus on yrittänyt parhain päin selittää tätä tyhjä äänestämispäätöstään. Että se oli ikään kuin, vähän tulee semmoinen vaikutus, että ikään kuin se olisi ennalta suunniteltu kuvio niin, että kun päätämme, että okei, äänestetään tyhjää, ei haluta kaataa hallitusta, mutta sitten tulee tämmöisiä ääniä, että me kyllä äänestämme vastaan, niin ikään kuin tarkoitus oli pakottaa hallitus neuvottelemaan tästä asiasta.
Niin, joo, nimenomaan tämä siis puolueen puheenjohtaja Petteri Orpohan kommentoi tätä kysymystä, että kun häntä kysyttiin sitä suoraan, että miltä tämä nyt oikein näyttää, Petteri, tämä teidän touhu, niin hän siihen kommentoi, että varmaan näytti politiikan soutamiselta ja huopaamiselta. Joo, rehellisyyttä. Kiitos siitä, mutta sitten hän selitti vähän tarkemmin tätä juuri ikään kuin tämmöistä taktista asetelmaa parhain päin, että oli saatava tilanne, jossa hallitus joutuu neuvottelemaan meidän kanssa jatkossa. Hmm. Ja tämä niin kuin osaltaan selittäisi tämän tilanteen. Niin tämä on nyt kyllä mielenkiintoinen juttu siis, että näinkö todella? Siis kun kuitenkin kokoomuksen ryhmä oli rikki tämän paketin kanssa. Ja he eivät kyenneet tekemään päätöstä, että mitä tässä tehdään. Puolue on, kuten Petterikin tässä sen kaikille on todennut, niin Suomen Eurooppa-myönteisin puolue, tai ainakin markkinoi sellaisena, ja Suomen eurooppalaisin puolue. Ja kokoomus on tunnetusti siis suhtautunut äärimmäisen myönteisesti eurooppalaiseen integraatioon. Tämä on se pohjajuttu. Nyt yhtäkkiä tämä ryhmä rupeakin kipuilemaan tämän elpymispaketin kanssa, kenties perussuomalaisten asettaman poliittisen paineen takia. On olemassa tutkimuksia puolueen sisältä, että jossa kerrottaisiin, että tätä rajapintaa nimenomaan on kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä olemassa. Eikä kyetä tekemään päätöstä, vaan sen takia, koska ei haluta kaataa pakettia, tehdään päätös tyhjää äänestämisestä. Niin ei tämä nyt oikein vaikuta siltä tilanteelta, että kokoomus tavallaan taktisesti haluaisi nyt pelata niin kuin hallitusta nurkkaan tässä tilanteessa ja pakottaa hallituksen taipumaan näihin ryhtiliikelausumiin.
Tässä on pakko sanoa, että tämä soutaminen ja huopaaminen kyllä toimittaja syötti nämä sanat Orpolle, että se ei ole Petteri Orpo oma keksintö, ja hän vähän itse ironisesti siinä naurahti tietysti, että varmaan vaikuttaa just siltä soutamiselta ja huopaamiselta, mutta tässähän puhuttiin myös muuttuneesta tilanteesta. Niin ryhmäjohtaja Mykkänen käytti tätä ilmausta. Tässä muuttuneessa tilanteessa kokoomuksen eduskuntaryhmä purkaa tämän tyhjää äänestämistä koskevan päätöksen. Mikä se muuttunut tilanne oli? Tässä on kaksi vaihtoehtoa, eli se oli tämä valtiovarainvaliokunnan käsittely, eikö vaan, jonka mietintöön kokoomus sai niitä omia lausumiaan, tai ainakin markkinoi näin, että ne oli heidän ansiostaan. Sinne saatiin tiukan näköisiä lausumia, että tämä on kertapakettia ja kokonaisveroaste ei saa nousta ja no bailout ja mitä siellä nyt olikaan. Oliko tämä nyt se muuttunut tilanne? Jotenkin tuntuu vähän erikoiselta, koska sitten siellä valiokunnassa, arvapa mitä kokoomuslaiset siellä äänesti, tyhjää. Näet, vaikka siellä oli ne omat lausumat mukana, okei. Mutta se muuttunut tilanne ainakin mun kannalta ja mitä mä katsoin julkisuudessa ja tätä keskustelua, mitä somessa käytiin, niin kokoomus sai valtavan ryöpyn, likasangon oikein päälleen tästä tyhjää äänestämisestä. Eli kokoomuksen niin kuin maine ja kunnia oli kovasti nyt koetuksella, että se tilanne ainakin oli muuttunut.
Politiikkaradio. Politiikkaradio ja puheet päreiksi tuokio käynnissä perjantai. Studiossa toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen. Ja kovasti jäljitetään nyt kokoomuslaista Eurooppa-myönteisyyttä tai kokoomuslaista integraatio-myönteisyyttä. Se on ollut nyt lujilla viime aikoina, niin lujilla, että äänestäjä tipahtaa kärryltä, että minkälainen se puolueen linja tässä Eurooppa-politiikassa oikein mahtaakaan olla. Ja tämä itse asiassa palautteli mieleen mulle näitä itse näitä ihan vanhoja juttuja, että sitä, että minkälaista tämä vanha kunnon perinteinen suomalainen EU-vastaisuus on ollut niin kuin niinä vuosina, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1994 ja sitten 90-luvulla laajemmin. Ja palasi mieleen muun muassa kylmät terveiset Brysseliin vuodelta 1994, jolloin maanviljelijät kokoontuivat Helsinkiin, kun Suomi neuvotteli EU-jäsenyydestä. Ja nämä kylmät terveiset Brysseliin oli siis niin kuin traktoreiden avulla Etelä-Esplanadille Helsingin keskustaan kaadetut lumikuormat.
Ai niin. Ja
tämähän meni hulinaksi tämä koko homma silloin, että viljelijät terästivät viestiään heiluttelemalla halkoja ja repimällä muun muassa EU-lipun unionin Suomen edustuston lipputangosta ja poliisiautoa heiteltiin kananmunilla ja muuta vastaavaa. Ja sitten sama homma toistui vuonna 1999, kun oli EU puheenjohtajuus huippukokous Helsingissä, niin silloinkin maanviljelijät järjesti EU-vastaisen suurmielenosoituksen. Ja siellä muun muassa sitten meni niinkin tiukaksi tämä meininki, että siinä tapahtumassa muun muassa hirtettiin maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilää esittävä nukke.
Oho.
Ja heinäpaaleja sytytettiin tuleen, aitaa kaatu.
Oho.
Poliisikoirat puri viittä mielenosoittajaa niin päin pois. Että tämmöistä tiukemman linjan EU-vastaisuutta on kyllä Suomessa ollut ainakin 90-luvulla, mutta mä en tiedä, minkälaista tämä nykyinen EU-vastaisuus nyt sitten on, kun näitä elpymispakettikiekuroita seurailee, niin toistaiseksi ei ole kyllä vielä heinäpaaleja sytytetty tulee.
Niin, mun käsittääkseni olen ymmärtänyt, että tässä EUn ratkaisussa ainakin keskustapuolue on kovasti tuonut esiin sitä, että tässähän turvattiin suomalaista maataloutta aika paljon, että sieltä on luvassa hyvää näiden ratkaisujen perusteella ja ehkä maatalouspuolen ihmiset ei nyt olekaan ollut niin kauhean äänekkäjä tässä jutussa. Et siellä on se perinteinen tavallaan kotimaisen tuotannon puolustaminen ja ajatus siitä, että EU niin kun luo toisenlaiset markkinat ja tuodaan sieltä etelästä, rahdataan halpaa syötävää Suomeen. Enemmän mun mielestä nyt tässä EU-vastaisuudessa nykyään on painottunut se, siinä on tietty tämmöinen, miten mä nyt sanoisin nätisti, suorastaan muukalaisvastainen poljento, koska esimerkiksi tässä populistisessa kielenkäytössä se yleinen kuva, mikä EU:sta nyt annetaan, että Suomen ahkerien suomalaisten rahaa lapetaan sinne laiskoille Välimeren maiden kansalaisille. Tämä on se tavallaan niin kuin peruskuva, mikä monesti eduskuntakeskustelussakin nostetaan populistisissa puheenvuoroissa esiin. Että ikään kuin täällä me tehdään työtä ja meillä on korkea moraali, mutta sitten me tuetaan niitä laiskureita siellä etelässä. Tämä on niin kuin semmoinen perusväittämä.
Niin, että ikään kuin tämmöinen siis hardcore EU-vastaisuuden kovin ydin, siis nyky-Suomessa olisi tavallaan tuon kaltainen. Ja sitten jos katsoo 90-luvun tilannetta, mitä silloin oli tämmöinen kovin mahdollinen EU-vastaisuus, niin se oli enemmän tätä maanviljelijöiden hulinointia, jotka olivat huolissaan omasta elinkeinostansa. Ja tietysti tottahan on, että kyllähän kaikki tilakokohan on suurentunut valtavasti EU-vuosina ja koko maataloussektori on muuttunut kovasti, mutta MTKhan on ihan kummasti kyllä solahtanut tähän nykyiseen EU-maailmaan, että näistä suurmielenosoituksistakin ettei näin olisi saattanut olla sitten jopa MTK-järjestämiä aikoinaan. Mm. Ja tämähän liittyy nyt tietysti keskustapuolueeseen. Mm. Keskustapuoluehan on perinteisesti seissyt näissä EU-kysymyksissä vähän niin kuin kahdella jalalla. Että jo 90-luvulla siis Esko Aho vei Suomen Euroopan unioniin, mutta toisaalta sitten puolueessa oli niin kuin erittäin kovaa ja vahvaa EU-vastaisuutta. Siellä oli muun muassa Paavo Väyrynen, joka valtakamppaili silloin tämän kysymyksen ympärillä.
Eikö käyty eduskunnassa oli aika pitkäjä tätä jarrutussessioita? Pidettiin puheita, että näitä päätöksiä ei saataisi aikaiseksi tai viivästettäisi niitä. Mutta onhan koko keskustassa edelleenkin oppositio tässä mielessä ja sen on henkilöitynyt aikanaan tuohon Hannu Hoskoseen. Hannu Hoskonen on käyttänyt kovia sanoja myös tästä elvytyspaketin hyväksymisestä eduskunnan puhuja-aitiossa. Ja hän jopa sanoi niin, että olemme laittomuuden tiellä.
Mm.
Ja tämähän on se yleinen argumentti, että EU rikkoo tavallaan omia sääntöjään tämmöisillä paketeilla.
Kyllä, ja sitten tietysti keskustassa oli kolme keskustalaista perustuslakivaliokunnan jäsentä, jotka äänestivät perustuslakivaliokunnassa hallituksen kantaa vastaan.
Joo, eli sehän oli oikeudellista harkintaa, eikä poliittista. Niin kuin perustuslakivaliokunnassa aina.
Kyllä, tietysti joo, mutta toki mitenkään sitten erotetaan toisistansa aina tämä niin kuin tarkka juridinen puntarointi ja niin kuin poliittinen juonne siinä juridisessa puntaroinnissa, niin sehän on oma kysymyksensä. Tämä nyt ei ollut millään tapaa arvostelua tätä PEVin lausuntoa kohtaan, mutta tuohan kiinnitti huomiota, että keskustalaiset hallituksia vastaan siellä ja mutta se on, niin kun jos näitä vanhoja EU-vastaisuusjuttuja tässä kaivelee esiin, niin eihän kokoomus niin kun nouse millään tapaa esiin näissä. Että 90-luvulla kokoomus oli kovasti hiljaa, tai siis oli tyytyväinen siitä, että eurooppalainen integraatio meni eteenpäin. Mutta nyt on kokoomuksessa sitten erikoista kiemurtelua tämän Eurooppa-kysymyksen ympärillä. Ja jopa semmoista spinnaamista, että tuossa Ville Rydman, joka on kokoomuskansanedustaja, joka vastustaa tätä elpymispakettia ja on kovasti niin kuin EU-kriittisellä linjalla, niin hän totesi, että hän on itse asiassa Eurooppa-myönteinen ja sen takia, koska hän on Eurooppa-myönteinen, hän ei voi tukea tätä elpymispakettia. Kun hänen mielessään Euroopalle haitallinen paketti, niin hän ei Eurooppa myönteisenä voi niin kuin tukea tätä pakettia. Että tässä nyt menee niin kuin aika monta kierrosta jo.
Menee jo, ja siis nyt aletaan sitten määrittelemään, että mitä sillä Euroopalla tarkoitetaan, ja sehän on se peruskysymys, että on poliittisia toimijoita, jotka pitää Eurooppaa täysin itsenäisten valtioiden niin kuin yhteisönä, ja ei tämmöistä vastustaa tämmöistä yhdistymiskehitystä ja lainsäädännön yhtenäistämistä ja yhteisiä EU-lakeja, että Eurooppa olisi vaan tämmöinen, ja lähinnä sitten niin kuin kaupan alalla se olisi vapaampaa, mutta muuten pysyttäisiin hyvin niin kuin itsenäisenä valtiona. Ja sitten on taas toinen linja, jossa nähdään, että Eurooppa niin kuin hyvin monella tavalla, jos esimerkiksi Suomi on eurooppalainen hyvin monella tavalla ja lainsäädäntöä pitää yhtenäistää ja mennä lähemmäs syvemmälle siihen integraatioon, että kyllähän tässä tämmöiset niin kuin syvätkin linjat tietysti ovat näkyvissä.
Mm. Mitä sä Vesa ajattelet, onko tämä elpymispaketin nykyinen vastustaminen Suomessa, onko tämä niin kuin uusi piirre suomalaisissa eurooppapoliittisissa ajatuksissa?
Siis tämmöinen EU-vastaisuus vai?
Niin, tai tämän, nimenomaan se tavallaan EU-vastaisuus, joka ilmenee tämän elpymispaketin vastustamisen niin kautta.
Mitenköhän se nyt, siis tämähän on niin kuin perussuomalaisilla ihan kyllä tietysti Soinin ajoista asti, missä EU siellä ongelma ja vähän se käsitys ollut siitä, että Suomi on nettomaksaja ollut pitkään, että sinne joudutaan suomalaista rahaa kylvämään, mutta nyt se on jotenkin kärjistynyt, mutta jos miettii tätä kokoomuksen ja perussuomalaisten suhdetta, niin sehän tässä on yksi todella kiinnostava kysymys, että tämä kokoomuksen sekoilu on nähty perussuomalaisten pelkona ikään kuin. Ja siellä äänestäjäjoukossa on sitä harmaata massaa, että joka horjuu niin kuin jomman kumman tai siinä välillä, että ketä kannattaisi. Ja tavallaan tämä tyhjän äänestäminen nähtiin sitten kädenojennuksena niille, jotka on hyvinkin EU-kriittisiä ja tavallaan persujen kelkkaan menossa.
Mm. Joo, kyllä. Ja sitten mä vaan mietin sitäkin laajemmin, että kun tätä käydään tämän talouskeskustelun kautta niin valtavasti nykyään tätä hyvin kriittistä EU-keskustelua, että mistä se kertoo, että miksi juuri talouskysymysten ympäriltä ja kautta kritisoidaan EUta. Että totta kai se varmasti juontaa juurensa tuohon eurokriisin tapahtumiin ja niihin vuosiin, jotka on ollut tavallaan taloudellisesti hankalia Euroopassa ja euroalue horjui. Tietysti Euroopan keskuspankin kautta on otettu tavallaan sitä yhteisvastuuta hyvin paljon eurooppalaisten keskuspankkien taseisiin. Sitä kautta tämä tavallaan integraatio on mennyt taloudellisessa mielessä ikään kuin korkeammalle asteelle. Ja tämä tavallaan nyt sitten närkästyttää vielä takana. Ja toinen juonne on muun muassa tämä, että vastustetaan tulonsiirtounionia. Se on se sellainen sana, joka esiintyy usein. Ja sitäkin mä aina mietin, että mitä ihmettä silläkin oikein tarkoitetaan, että kun EUhan on kokonaisuudessaan rakennettu nimenomaan tulonsiirtojen ajatusten ympärille ja oikeastaan niiden varaan. Varaan, että se kantava ajatushan on, että rikkaammat eurooppalaiset maat auttavat köyhempiä maita ja vauraammat alueet rahoittavat kehittyviä alueita. Ja EU-jäsenmaksut on sidottu kansantuotteeseen, eli niillä, joilla on korkeampi kansantuote, maksavat enemmän, kuten Suomi on nettomaksaja maa tällä hetkellä, koska meillä on korkea kansantuote, ja sitten on taas näitä nettosaajamaita. Että se on vähän outo juttu, tämä tulonsiirtounionikin. Tietysti se pohja-ajatus on se, että halutaan vastustaa sitä, että EU:sta ei kehittyisi niin kuin finanssipolitiikassa tällainen niin kuin laajojen tulonsiirtojen yhteisö.
Joo, ja kyllähän tässä on selvästi nähtävissä. Siis Euroopan unionihan on tavallaan niin kuin sit puolustajat vahvasti vetovaa siihen, että se on arvoyhteisö, se on rauhantae. Ja nythän tietysti astui tuossa, kun kokoomus vähän epäröi kantansa kanssa, jos näin lievästi sanotaan, niin suomalaisia talouspäättäjiä tai elinkeinoelämän huippujohtajia tuli nyt vähän tukemaan kokoomusta sitten linjanvalinnassa. Ja niin sanottu yritysjohtajien vetoomus, jossa oli Antti Herlin ja Mika Ihamuotila, Jorma Ollila, Ilkka Paanasta ja niin edelleen mukana, niin hän paalutti kokoomukselle nytten, että hei Petteri, muistatko, Euroopan unioni on taloutemme sekä turvallisuus- ja kauppapolitiikkamme tukijalka. Eli siinähän ei yhdessä lauseessa kiteytti sekä talous että turvallisuus. Ne liittyy yhteen. Jos Eurooppa on taloudellisesti heikko ja kauppa ei käy, niin ei se niin kuin turvallisuusyhteisönäkään ole vahva.
Mitä mieltä oot nyt, kun siis ehkä kokoomus tästä nyt sitten selviää kuivemmille vesille pikkuhiljaa tästä elpymispaketti hässäkästänsä. Ja etenkin, koska nyt on olemassa nämä ryhtiliikelausumat, niin miten sä mieltä oot tästä ryhtiliikkeestä, tästä europolitiikan ryhtiliikkeestä, että muuttuuko näiden kahden 8 kohdan myötä nyt sitten loppujen lopuksi yhtään mikään tässä suomalaisessa EU-politiikassa, vai onko tämä tämmöinen suuri uusi päänavaus, kuten Petteri Orpo markkinoi?
No kokoomus tosiaan markkinoi tätä suurena linjauksena, ja he on tehneet suuren työn tässä. Ja tämä tulee, niin kuin Orpo sanoi, tämä tulee vaikuttamaan myös tulevien hallitusten toimintaan ja linjauksiin. Että he nostivat nämä kohdat, jotka tämän mietinnön lausumina on niin korkeaseen arvoon. Ja mä mietin sitä siltä kannalta, että okei, tässähän voidaan rakentaa myös pohjaa sitten tuommoiselle, miten mä nyt sanoisin, oikeistolaiselle yhteistyölle tulevaisuudessa. Että olisiko tässä näennäisen tiukoissa lausumissa, jotka välttämättä ei sisällöllisesti muuta mitään aiemmasta politiikasta kuitenkaan, niin yhteistä tarttumapintaa sitten kokoomukselle ja perussuomalaisille myös, kun siellähän sanotaan, että ei tule niin kuin velkaunionia ja jokainen ottaa omat velkansa ja kokonaisveroaste ei nouse ja tämä on vain kertamenettely ja niin edespäin, no bailout. Että kyllä mä näen tässä vähän semmoista, ja myös tässä Petteri Orvon puheessa, että tämä sitoo tuleviakin hallituksia, jos tämä eduskunnassa hyväksytään tämä mietintö, niin tästä voisi kokoomus ja perussuomalaisetkin löytää toisiaan jossain vaiheessa.
Joo, siis ajattelet, että tämä on niin kuin retorisesti sellainen paperi, joka voisi kelvata siis myös perussuomalaisille.
Kyllä, nämä lausumat varsinkin, jossa sanotaan näitä tiukkoja. Nämähän nyt ei, niin kuin sä käsitin, että vähän epäilit tuossa, että muuttaako tämä oikeasti mitään, mutta tässä niitä on lueteltu aika tiukasti. Eikä tämä nyt, niin kuin tai Mykkänen taisi sanoa, että tämä olisi selvä linjanmuutos. Niin sitä mä pikkasen kyllä epäilen, että tässä nyt on vaan aika selkeästi niitä listattu.
Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio ja puheet päreiksi käynnissä. Studiossa toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen. Ja jälleen on semmoinen tilanne, että aika se rullaa eteenpäin. Se johtuu siitä, että meillä on pöydällä niinkin monimutkainen asia kuin kokoomuksen eurooppapoliittinen linja. Mm-hmm. Ennen vuosina se oli aika selkeä. Puolue on integraatiomyönteinen puolue, mutta näinä nykyaikoina niin joutuu päivittäin viikoittain seuraamaan, että mitä nyt seuraavassa eduskuntaryhmän kokouksessa tästä asiasta seuraavan kerran tiedotetaan. Mutta tällä erää tästä ei sen enempää, vaan meidän pitää mennä kohti päivän politiikan sanoja. Muuten aika loppuu kesken.
Kyllä, kyllä. Mutta kyllähän siellä kokoomus on esillä. Tämä on yksi iso asia, mistä on tullut paljon ehdotuksia. Muutenkin tuli paljon ehdotuksia. Erittäin hyviä ehdotuksia jälleen kerran. Kiitos niistä.
Joo, kiitoksia. Lähdetäänkö haja-äänillä liikenteeseen? Antti Veijalainen ehdottaa kaksoiskuntalaisuutta. Hyvä ehdotus ja hyvä huomio, että meillähän on kuntavaalit tässä ihan justiinsa. Mihinkä tämä liittyy, niin, kaksoiskuntalaisuus?
Se liittyy varmaan näihin nyt etätyöaikoina nousseeseen huomioon siitä, että monilla on asuinpaikka kahdessa paikkaa, että tehdään töitä myös niin sanotulla mökillä. Monen perheen elämä on rakennettu aika lailla kahden paikkakunnan varaan, ja sitten tietysti tulee mieleen, että pitäisikö se jotenkin näkyä myös siinä kuntaan kuulumisessa. Ja tästä on puhuttu hallituksen piirissä aiemminkin.
Mitäs muuta? Norppaliveä ei ehdota kukaan. Minä voisin ehdottaa sen onko 6. tuotantokausi jo Norppalivestä käynnissä nyt keskiviikkona avattiin?
Joo, mukana on tällä kertaa myös ääni ja ehkä sitten ensi kaudella jo myös haju.
Kyllä. Joo, Pullervolle terveiset. Kaippa se Pullervokin siellä kivellä kölliin. Mutta ei Norppalive. Sen sijaan sananvapautta ehdottaa Hietikko. Tässä on ollut maanantaina vietettiin sananvapauden ja lehdistönvapauden päivää. Sananvapausasiathan ovat ihan viime aikoinakin olleet esillä muun muassa tämän Päivi Räsäsen tapauksen takia.
Ne on aina ajankohtaisia. Lauri Koivisto ehdottaa muistiinpanoja. Nyt eletään viikkoa, jonka aluksi oli sananvapauden päivä ja lopussa Eurooppa-päivä, niin juuri tällä viikolla halutaan salata EU-paperit. Tähän liittyy tähän isoon EU-kuvioon, ja onko joku EU-virkahenkilö pelotellut Suomea, ja onko paperit salattu ja mistä syystä?
Joo, niin. Sieltähän Marinin kansliasta oltiin vuodettu Ylelle papereita liittyen tähän elpymispakettikeskusteluihin ja tähän liittyen. Ja Matti Muukkonen myöskin tähän samaan asiaan liittyen ehdottaa virkasalaisuutta.
Hyviä ehdotuksia. Pitäisi varmaan mennä tähän, meillä on nyt kaksi isoa aihealuetta, eli on tämä EU ja sitten on turve ja tiede. Käydäänkö nämä turve- ja tiede-ehdotukset tässä läpi? Nythän on puhuttu paljon leikkauksista, 70 miljoonaa tukea turvetuottajille ja oliko 35 miljoonaa leikkauksia tieteen rahoista. Ja nämä on pantu niin kuin julkisessa keskustelussa nyt niitä verrattu ja pantu vastakkain. Miten tämä on mahdollista?
Joo, ja tässähän tietysti nyt kepu on ollut tikun nokassa. Ja keskustalaisethan ovat tietysti muistuttaneet, että älkääpäs nyt, että nämä ovat koko hallituksen päätöksiä. Eivät vain meidän päätöksiä, mutta tietysti fakta taitaa olla kehysriihen suhteen, että kepuhan näistä kehyksistä kehysriihessä tiukasti änkyröi, mikä sitten osaltaan johti näihin nipistyksiin.
Kyllä, kyllä. No on aina mielenkiintoista, että minkälainen summa toi 35 miljoonaa, mikä tieteen rahoituksesta leikataan, että jos sitä vertaa koko valtion budjettiin, se on hyvin pieni summa. Jos sitä vertaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahaan, se on siinäkin mittakaavassa aika pieni summa. Mutta jos sitä vertaa vaikka Suomen Akatemian antamaan tutkimusrahoituksen, niin se alkaakin olla jo merkittävä summa. Että vertailukohtakin on aina tietysti tärkeä. Toki tässä on puhuttu siitäkin, että sitten on tulossa muuta rahoitusta tilalle. Oliko näistä elvytysrahoistakin tulossa tieteelle? Että tämä on kanssa aika tämmöinen sekava, mutta jos uskottavuudesta puhutaan, niin tämän tiedemyönteiseksi itsensä brändänneen hallituksen päätös leikata tieteestä ja tutkimuksesta 35 miljoonaa, niin ei se tietenkään kauhean hyvältä näytä.
No, ei näytä, eikä näytä uskottavalta. Ja Sami Syrjämäki oletettavasti juuri tähän asiaan liittyen muistuttaakin, että ehdottaa siis sanaa turve ja toteaa, että vain turve kelpaa. Eli hallitukselle ikään kuin kelpaisi mieluummin turve kuin tiede.
Ja tähän liittyy varmaan Pia Koivusenkin ehdotus. Hän ehdottaa, että kulttuuri- ja tiedeministerin asemesta pitäisi puhua agrikulttuuriministeristä.
Joo, ja Kimmo Kuortti taas niin, hän haluaa ehdottaa sanaa tyhjä, joka liittyy nyt aika paljon tähän kokoomuksen elpymispakettikuvioihin, mutta tässä on kaneetti, että turve teki tyhjäksi vihreiden lupaukset.
Okei, hyvä. Sitten on sanaleikki ja Pekka Kymäläinen ehdotukseni politiikan sanaksi on turveharkinta. Politiikasta tuttu sana tarveharkinta on muuttunut nyt turveharkinnaksi ja kyllähän tässä tietysti turveharkinta on tehty ja Lukas Korpelainenkin ehdottaa turveharkintainen. Hienoja sanoja. Niin tämä turvehomma aiheutti valtavan vyöryn tuolla somessa. Tuli tämmöinen aihetunnista kuin turvekirjat. Ihmiset muutti omien kirjojensa nimiä sille, että niissä oli sana turve. Ja siis siellähän tuli tämmöisiä muitakin klassikkoja, että tunnettuja klassikkoja on esimerkiksi Turve ja rauha. Tai täällä Turvetähden alla trilogia tai Turve egyptiläinen. Tai sitten ehkä muutenkin osuva tämä Viisikko pulassa -kirjan nimi muuttuu muotoon Viisikko turpeessa. Että tästä pidettiin myös hauskaa. Tietysti ei tämä varmaan turvetuottajiin kohdistunut tämä pilkka, vaan enemmänkin tuohon hallituksen sekoiluun.
Joo, ja esiteltiin myös Maslowin turvehierarkiaa.
Kyllä. Että kyllä tästä huumoriakin on aika paljon revitty. Mekinhän tehtiin se kansalaistaitokirja silloin, niin pitäisikö se nimi muuttaa kansalaisturve-kirjaksi?
No pitäisi tietenkin.
Ainakin vähäksi aikaa.
Joo. Okei, siirrytäänkö tästä turvesuolta nyt kuitenkin tuonne eurooppalaisemmille vesille vai minnekä siirrytään?
Kyllähän me sinne mennään. Eli tähän näitä tyhjiä ehdotuksia tuli vielä muutama tähän kokoomuksen äänestyspäätökseen liittyen. Kaikki ei ole kuunnelleet meidän viime kertaista lähetystä, jossa valittiin tyhjä päivän politiikan sanaksi. Tai voitaisiin valita periaatteessa sama sana toisenkin kerran, ja sitä missä on kielletty.
Totta kai, joo, juuri näin. Kuunnelkaa näitä lähetyksiä.
Rauno Mörttinen ehdotti ensin tyhjää ja sitten tuli uusi twiitti. Piru, en kuunnellut viime viikon ohjelmaa ja siksi perun puheeni tyhjästä ja korvaan sen sanalla vastaan puolesta.
Jep. Hyvä ehdotus. Riku Leminen ehdottaa elvytyspaketin kaatotalkoita. Ja hän itse asiassa kysyykin sitä mieltä, että onhan tuo yhdyssana onhan.
Onhan se, antaa olla yhdyssana.
Onhan se hieno yhdyssana. Siinähän on ainakin 4 sanaa laitettu yhteen.
Joo, ja toi Mykkänenkin, kokoomuksen Mykkänenkin hienoja yhdyssanoja suosia. Hän kyllä puhuu myös, että ollaan puu ja kuoren välissä ja muutenkin oli hauskoja kielikuvia, on pahoja valuvikoja ja on niin edespäin ja näin. Mutta sitten hän ehdotti, puhui tämmöistä kuin ryhtiliikelausuma. Tätä ehdotti Reetta Eiranen ja sitten hän ehdotti myös ryhtiliikesarjaa.
Joo, ryhtiliikesarjasta puhui Kai Mykkänen. Hän puhui siis historiallisen tiukoista ryhtiliikesarjasta. Mä mietin, että onko tämä niin kuin voimisteluselostusta vai mitä tämä on? Historiallisen tiukat ryhtiliikesarjat. Voimistelussahan tehdään ryhdikkäitä sarjoja permannolla, eikö vain?
Kyllähän tämmöinen kielikuva ehkä sopii tuohon kokoomuksen toimintaan nyt tässä viime viikon aikana, että melkoista voimisteluahan se on ollut, eikö vain?
Niin, vai tarkoitatko historiallisen tiukkaa ryhtiliikettä?
En mä tiedä enää itsekään, mutta tukijalkaa ehdotti Ari Lindström, ja sehän liittyy tähän pakettiin ja siitä, että Euroopan unioni on tukijalka, ja tämä oli tämä yritysjohtajien vetomuksen. Jalasta tulee mieleen, että se on tukevasti maassa. Mikä muu voi olla tukevasti maassa?
Kivijalka.
Kivijalka, joo, totta, joo, ja hillotolppa. Esimerkiksi tolpat ja pylväät. Ja tähän liittyen tulikin sitten varmaan tämä meidän ehdotus, josta me lähestymme tätä valintaamme, päivän politiikan sanaa.
Juu, aivan. Sami Tuomaala on nyt sitä mieltä, että tässä oltaisiin niin kuin juntattu EU-politiikkaa, eikö vain?
Kyllä, kyllä. Ja mä mietin, että minkälaisella kivijalalla se kokoomuksen talo seisoo, että kuinka huonosti se kivijalka on sinne asennettu. Tai voihan sitä ajatella ylipäätään, niin millaisilla savijaloilla koko EU seisoo. Mutta Suomessa taitaa olla nyt kaikkein tiukin keskustelu, mikä on aika yllättävää. Me mallioppilaina nyt horjutamme koko EU-rakennusta.
Heittelemme takariveistä kumeja eturiviin. Päivän politiikan sana on paaluttaa.
Politiikka Radio.
Kiitos Sami Tuomaalalle hyvästä ehdotuksesta. Paaluttaa on hieno sana. Siis sehän liittyy, mulle tuli ensimmäinen mieleen rahaa siitä paaluttamisesta. Vanhassa slangissahan paalu tarkoittaa myös rahaa ja kyllähän EU:ssa on paaluttamisesta tässäkin mielessä kyse. Ja tämä oli tietysti tämä paaluttaa, oli sitä Kai Mykkäsen lausunnossa, kun kokoomus pakotti hallituksen neuvottelupöytään ja paalutti valtiovarainvaliokunnassa europolitiikan ryhtiliikkeen. Liike on nyt paalutettu. Mistä tuli muuten mieleen, että kokoomus on paalu paikalla?
Niin, sekin vielä. Joo, ja kyllähän EU:ssa nyt pitää paalua olla. Sehän on selvä asia. Muutenhan rahat loppuu. No, mistä päin Eurooppaa sitä rahaa nyt sitten unionille siirretään kuinkakin paljon ja missä tarkoituksessa? Tämähän nyt on tämän suuren poliittisen sopan ja showin juuri ja syy. Joo, mutta katsotaan nyt sitten, että minkälaiseksi tämä Suomen EU-politiikka nyt on tällä 8 kohdan ryhtiliikesarjalla sitten paalutettu tästä eteenpäin. Ja keitä kaikkia nämä ryhtiliikkeet nyt sitten sitovat vastaisuudessa?
Se jää nähtäväksi. Ja varmaan tästä paaluttamisesta nyt vielä puhutaan tässä jopa kuntavaalien alla. Ja katsotaan, heiluttaako kuntavaalit hallituksen paaluja.
Ei muuta kuin näihin paaluihin, vaan näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.